Es pilnīgi labi saprotu, ka krievu valoda būtu jāzina arī no tāda viedokļa, no tāda pakalpojuma servisa viedokļa. Mēs sakām pircējiem, klientam vienmēr ir taisnība un maksimāli viņam ir jāizdabā. Jā, piekrītu. No demokrātijas cilvēktiesību viedokļa arī tas viss būtu atbalstāms, bet nevar visu dzīvi pakļaut tirgus likumiem. Valsts nav tirgus no rīta līdz vakaram.